point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
tozali kokoba kolobela bokono oyo yaka na bosangisi ya nzoto mwasi na mobali soki bami batelite lelo docteur Mingina kolobela biso ba complications nini eyaka na gonoré
omoni et pas moi ici à part matrice matrice yana ba trompe o izo pende na ba ovaire trompe za lokola ba tuyo ya mitepo e yamba ovule soki pe ovule wana izo kite na trompe ekutani na spermatozoide ya mobali nde epesaka fetus voilà. Alors, si toyo, moi tu as ça là, ba gonotopsie, ba gonoré, et qu'on fait ça inflammation na ta qui a ba trompe na ye. Trompe, pour comment nini rétrécit, c'est-à-dire, et comme niqué.
Ok.
Par exemple, si toyo, sorti au ville, oyo, et si écoutez, nina spermatozoïde à mon badi, et pétinetti, nini fœtus, ovule wana ekoka kokita na matrice te ekokangama na nzela ekopesa oyo tobengi grossesse extra utérine mais grossesse ekoki kopende mosika te paske trompe ezalaka moke finalement trompe wana ekopasuka epesi hémorragie interne donc soki intervention ya urgence ezali te moto akufi. Donc, au moment de la complication, apparemment, bah, il y a des années qui sont malades simples et qui n'ont pas tout négligé. Mais ce qu'on néglige tout le temps est beaucoup de complications et pour ceux qui ont la loi. Voilà.
Docteur, qu'est-ce que vous avez dit pour éviter que vous soyez IST?
Mon conseil est d'aller tata Oyo. Bino batia ba radio tout na ba jino ba bolo baka bo komaka, c'est à dire première condition abstinence ça veut dire que prenons pour un jeune garçon ou une jeune fille l'angle de conseil que peut faire c'est à dire au balina noté fandakimia ou qu'il y a gauche de droite qui est na ba rapport na métal et tout na ba voilà ça c'est l'abstinence mais l'abstinence aussi c'est pour lui pour le bangou na moukolo c'est à dire quoi. Mm. Aussi, on connaît déjà mon polo, mais vers ce que ça a été déplacement, il y a deux mois, trois mois, aux appels de partenaires, bon, il y a peut-être que pour le bano, abstinence. Mais ceux qui est invité à abstinence, il y a peut-être un conseil, mais il y a pour utiliser préservatif. Préservatif. Mm. Donc, pendant les amis, il y a des amis, il y a des amis. Bon, on a que ça la met moi protection. Autre conseil, Zakata, fidélité réciproque, c'est-à-dire Bobalana, ah bien, moi si à la fidèle, na mobalinaye, mobalipe à la fidèle, na moi si naye, on a y est pour potate. Voilà, bah conseil que peut-être dans ça de la prévention.
Ezalaki, docteur Mingi na kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Tokutani lisusu lobi na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba na kolobela bokono oyo eutaka na bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali soki bami batelite.
Soki pe ozali na mituna tope bokono oyo lingi toluka ba minganga bandimolela yo komela biso na VOA Lingala @voanews.com tope okoki kokomela ngai na FAlimasi @voanews.com.